bestela zentzuri. Eta erran bezala entzule, segidan Euskal Teknologiaren urteurren nabarmen baten hueltan arituko gara solasean, aprilaren 15ean 10 urte bete ziren puntu.eus webgunea sareratu zenetik, honen garrantzia azpimarratu behar dugu, izan ere zinbertzekoa da haunitzen egunerokotasunean. Puntu.eus fundazioaren zuzendaria den Josu Baliño daukagu, gurekin gaur zebrabidean. Josu, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, Josu, ongi?
Bai, bikain, bikain.
Tira zorionak, 10 urte ez tira egunero betetzen. Ezagitzuk zure 10 urteak aspaldi bete izanen zenituen gure gisa, baina puntu.eusek apirilaren 14ean bete zituen. Zu hasieratik izan zara bertako kide edo noiz sartu zinen zu, Josu?
Bueno, ni sartu nintzen hain justu orain dela 10 urte, bai? Irailaren 2014ko irailaren batean sartu ginen. Proiektua egia da, puntu.eus proiektuak, etapa desberdinak bizi izan ditula, ez? Orain bizi duguna da, 10 urte lehenengo puntu.eus domeinua sareratu zen unetikan, hasita. Baino proiektu horren horretik abiatu zen, 2007an abian jarri zuten Iratxez Naola eta Iñaki Goirizelaiak, eta euskal kultura eta informatika alorreko beste hainbat lagunek, eta 2014an proiektua errealitate bihurtu zen momentuan, ordun sartzen naiz ni bai.
Eta Josu, domeinua sareratzeak, lehendabiziko domeinu hori sareratzeak, zer suposatu zuen Euskal Herrian?
Bueno, nik usten detune horretan suposatu zuela amets bat egia bihurtzea, ez? Gauzatuta ikustea, benetan Euskal komunitatearen zat toki bat egitearen alde lan egin zen hainbat urtetan, eta egindako lan horren gauzatzea benetan ikustea, ja, gauzatu zela, eta, digitala da, baina iaia ikutu alizatea. Ikustea lehenengo webgune bat puntu.eusekin, gure ikurra, gure identitate digitala sarean. Beraz, ustetune oso berezi izan zela, bai.
Geroztik, erranen dugu, gaur egun 15.000 webgunetik gertu dagoela, ezta? Bilakaera handi bat eman dela erran dezakegu?
Bai. Azkundea ikaragarria izan da, bilakaera ere bai, proiektuaren bilakaera, azkenean, zuk proiektu bat martxan jartzen duzunean, ez dakizu nora eramango zaituen proiektu hori askotan. Badakizu, une horretan, helburua puntu.eus domeinua sortzea zen, eta gero, urrengo urratsa da, puntu.eus domeinuak noraino iristea daukan ikustea, ze garapen izango duen ikustea, ez, eta hori etzegoen garbi zer izango zen. Gaur egun badakigu 10 urte beranduago, iritsi gara 15.000 domeinu izatera, iritsi gara euskal gizartearen eta euskal komunitatearen erreferente zareten edabideak dauden administrazioko erakundeak, hezkuntza zentroak, kirol erakundeak, norbanakoek, hainbat eta hainbat gizarte eremu desberdinetako erakusleioak online egotea puntu.eusen bidez, ez? Beraz, arrakastara iritsi 10 urte hauetan eta pozgarria da.
Aipatu duzu pixkat, ez dakit zenbat enpresa, erakunde eta proiektutara iristen zareten, ez dakit Josu puntu.eus fundazioak gaur den egunean jakingo zenuken erraten ze dimentsio hartzen duen, zabaldu dela aipatu dugu, zenbateraino, ze dimentsio hartzen du?
Bueno, dimentsio mota desberdinetan neurtzen ditugu domeinuaren dimentsioa edo proiektuaren dimentsioa, ez? Bat da, guain esan deguna, kualitatiboa, o kuantitatiboa barkatu, 15.000 domeinu izatea. Hori arrakastaba da, gurekin batea jaiozien domeinuetatikan puntu.eus da azkundea handiena izan duenetakoa eta nabarmenetakoa, beraz, hori da bat. Bestea da, banaketa soziologikoarena, eta orain txaipatu deguna, esan diteke gizarteko espektro guztietan zabaldu den domeinua dela, eta gainera, jende askoren impresioa da, batez ere administrazio publikoan, erakunde publikoek, eta euskal gintzak erabiltzen domeinua dela, baina gero datuek aurkako esaten dute. Kontua da, erakunde publikoek, ikusgarritasun handia daukatela, egunero gizartearen esku jartzen dira eta publizitate asko egiten dute, eta orduan ikusgarritasun handia dute, baina errealitateak esaten digu, puntu.eus diren iardia, adibidez, enpresak direla. Enpresek ere asko erabiltzen dute domeinua, eta hortik kanpo beste esparru guztietan. Eta gero badago hirugarren neurketa bat guretza garrantzitsua dena, eta da banaketa geografikoa. Hau da, Euskal Komunitatearen domeinua da. Horrek ez du esan nahi Euskal Herrira mugatzen denikan, baina noski Euskal Herrian du pisu gehiena. Eta ikusten deguna da, bueno, ba, Euskal Herri guztian zabaltzen den domeinua dala, zoritxarrez badaude desoreka geografikoak eta pixkat banaketa soziolinguistikoarekin alderatzen dugu beti, ba, Bizkaian eta Gipuzkoan pisu gehiago dauka, baino Nafarroan, Iparraldean, Araban ere presentzia handia dauka puntu duzek, eta Euskal Herritik kanpo ere bai, mundu guztian, ba, domeinuen 110 mundu guztian zehar sakabanatuta dago, Euskal Herritik kanpo ere erabiltzen delako. Beraz, bueno, ba, neurri desberdinak ditu, eta ba, neurri guztietan, ba, albisteak onak dira.
Zuen jardunaren inguruan, zuen lanaren inguruan, galdetu nahi nizuke, Josu, zeharki gelditu zaigu domeinua kudeatzea badela, zuen lan nagusiena edo, bertzea bertze hori egiten duzue, zuk nola definituko zenuk ba, zuen fundazioaren jarduna edo zuen lana, zertan datza?
Ba, gure fundazioa edo puntuz fundazioaren helburu nagusia, nik ez nuke esango domeinua denikan. Niretzat domeinua guretzat da daukagun tresna nagusia gure helburua betetzeko. Oda, guk lortu nahi duguna edo gure fundazioaren muina da Euskal Gizarte Digital hobe bat garatzen laguntzea. Eta Euskal Gizarte Digital hobe bat esaten dugunean, hitz egiten ari gara Euskal Gizarte Euskalduna, Euskal Gizarte Kohesionatua, Euskal Gizarte Digital Inklusiboa eta Anitza, Euskal Gizarte Digital Segurua, gaur egun Euskal Gizarte Digitalak edo gertatzen ari den transformazio digital horretan, ba euskaldunok ditugun erronka horiek guztiak gainditzen laguntzea eta euskaratik gainditzen laguntzea, ez? Eta nortasun digital propio eta baliagarri bat eraikitzen laguntzea. Neuztzat hori da puntu ez fundazioaren bete behar nagusia eta bide horretan puntueus domeinua da guk daukagun tresna nagusia. Gizarte digital horri eskaintzen diogun tresna eta gizarte digital hori eraikitzen erabiltzen dugun tresna nagusietako bat. Horrekin esan edoana lan egiten dugula puntueus komunitate hori eraikitzen, eredu horri jarrituz, eta puntueus komunitate horri tresna eta zerbitzuak eskaintzen baliagarriak izan daitezkena, ba, zibersegurtasun alorrean edo beste alor batzutan. Beraz, bueno, ba, ez da domeinu hutsa, baizik eremu zabalago bat.
Aipatu duzu, Josu, pixkat, zer egiten duzuen eta zer aldarrikatzen duzuen, izan ere, badago errealitate bat batzuetan gertu bezain urrun gelditzen zeuguna guri, nire ustez, ze denok erabiltzen dugu interneta gure egunerokoan, baina hain da mundu zabala eta hain da eremu erraldoia batzuetan ez garela guztiz kontzientez nolakoa den. Jakingo zenuk erraten, Josu, euskarak internet bezalako eremu zabal batean zein txoko hartzen duen, zein egoeratan dagoen?
Bai, bueno, guk, ba, esan dakoa, ez? Guk Euskal Gizarte Digital horren sustapena egiten dugun neurrian, ba, neurketak ere egiten ditugu, esaterako, badaukagu proiektu bat, puntuz behatokia izenekoa, eta puntuz behatokian, hasiera-hasieratikan neurketak egin ditugu jakiteko zein den Euskararen egoera digitala. Ze azkenean, gure helburua baldin bada, Euskararen egoera digitala hobetzea, jakin behar dugu nun gauden, nora goazen jakiteko, eta estrategia digital egoki bat markatzeko. Beraz, lan hori egin dugu hasieratik, oraintxe egin dugu azken neurketa, eta 2023an gure datuen arabera Euskal Herrian argitaratzen diren webguneak neurtzen ditugu guk, noski ez dugu Euskal, ez dugu internet osoa neurtzen, neurtzen duguna Euskal Herrian dauden webguneak, ze euskarak hor izan behar du presentzia nagusia. Eta eman digun datua da Euskal Herriko webguneen artean 115%-ak bakarrik daukala euskarazko edukiren bat. Ez du esan nahi euskara hutsez daudenik, bai, bizik euskara Euskal Herriko webunen 115%-ean bakarrekan daudela presente. Neurri berdina aplikatzen badugu adiez puntu eusen, hori ere egiten dugula, fokoa jartzen badugu puntu eusen, puntu eus diren webunen artean datua aldatu egiten da, zorionez. Eta hor ja, Euskararen presentzia webunen 160%-era igotzen da. Beraz, bueno, horrek adierazten digu lehen esan dakoa, puntu eus dela tresna bat euskarari presentzia bat emateko interneten, eta presentzia hori indartzeko pixkanaka, ez?
Bai, izan ere, Josu, ez dakit, erranen zenuke, gaur den egunean hizkuntza batek bizirauteko eta aurrera egiteko nahita ez sartu behar duela esparru digitalera?
Bai, 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 zalantzarik gabe. Hori ja aspaldi dago neurtuta eta aspaldi dago alorrean aritzen diren soziolinguistek horrela adierazi dute, ez? Zoritxarrez, presentzia digitala ez duten hizkuntzek desagertzeko ba, arrisku izugarria dutela gaur egun. Eta zoritxarrez, munduko hizkuntzen 185-ari buruz ari gara hitz egiten. Euskara dago, presentzia digital aktiboa duten 105 horretan. Azkenean, gaur egun gure komunikazio bidea, gure komunikazioko hizkuntza eta tresna nagusiak, ba, tresna digitalak dira, eta euskarak bezala hizkuntza batek hor presentziaz baldin bauka, ba, desagertzeko arrisko handia dauka, bai.
Amar urte, bete dituzue urte hurren borobila, behar bezala ospatu zenuten, ez da? Ekitaldi borobil batekin, oker ezpanaiz, Josu?
Bueno, gure 10. urte hurrena luzea da oraindik. Azkenean, apirilaren 15ean ospatu genuen lehenengo puntuz domeinua argitaratu zela, eta orduan iragarri genuen aurten ospakizun urte izango dela. Ekainaren 28ean ospatzen dugu, 10 urte betetzen direla, lehenengo 82 aitzindariak izan zirela, hau da, lehenengo 82.eus izan zineten webguneak, ze etxe hau ere tartean zegoen, argitaratu zirela, eta gero abenduaren 3ean ospatzen da, 10 urte betetzen dira une horretan, puntu.eus ja erabiltzaile guztiei zabaldu geniela. Beraz, urtean zehar hainbat une izango dira, guretzat seguruna ekitaldi garrantzitsuena urtea mailan izango da, eta bueno, usten detor sorpresa polita prestatzen ari garela gure komunitatearentzat. Azkenean guk gure komunitatearekin ospatu nahi dugulako.
Beraz, ospatzeko hitzordurik ez da faltako, ez da, Josu, urtean zehar?
Ez, urtean zehar egingo ditugu hainbat eta hainbat ekintza, eta batez ere hori urtea maileran izango da horretarako gonbite zabal bat.
Komunitatea aipatu duzu, Josu, zuentzat garrantzitsua da komunitate bat izatea, ezakitze zaugarri dituzuen komunitateak?
Guretzat, lehenengo egunetik, hasieratikan izan da, ezinbestekoa komunitatearen babesa. Pentsa, 2014an puntu.eus jaiotzeko, horren aurretik proiektu bat aurkeztu behar izan genion interneteko komunitateari, aikan izeneko erakundeari, berak kudeatzen ditulako domeinuak. Eta hor aurkeztu zitzaion, Euskal Komunitatearen 25.000 sinadura. Euskal Komunitateak ja babes zabal bat eman zion une horretan proiektuari. Eta horren ondoren, guretzat puntu.eusen adierazgarri nagusia da Euskal Komunitate horren nortasun digitala izatea sarean. Beraz, guretzat komunitate hori, bueno, ba, beti adierazi duguna da, dela proiektuaren oinarria eta ikuspegi horretatikan komunitate zabala dela. Proiektu eta komunitate anitz bati buruz ari garela hitz egiten. Askotan esaten digute puntu.eus domeinua ia mugarik duen edo ez duen, guk defendatzen duguna da, inork puntu.eus izan nahi badu, bakoitzak jartzen du zergati hori, ez? Batzuk puntu.eus izan nahi dute, euskaldun sentitzen direlako euskaratik, hizkuntzatik, beste batzuk kulturatik, eta beste batzuk ikuspegi nazional batetik, edo ikuspegi geografiko desberdinetzatik. Ze, bueno, adiez, alderdi politikoak ikusten ditugu, eta badakigu batzuk puntu.eus hartzen dutela, Euskadiri buruz ari direlako, eta beste batzuk Euskal Herriari buruz ari direlako. Adibide bat jartzeagatik, ez? Beraz, puntu.eus komunitate anitza da, bakoitzak interpretatzen du bere bizitzeko modua, eta guretzat guztiak dira ongitorriak.
Ederki, ba, Josu Balino, aipatu duzu, eh? Ospatzeko aitzakiarik ez duzuela falta, beraz, gozatu, ba, ospakizunez beteriko urte hau, eta eskerrik asko guretzako tartetxo bat hartzeagatik eta noski ba egiten duzuen lanagatik, plazera izan da, zuen berri izatea. Josu, mila esker eta ongi segi.
Mila esker zuei. Aio.
Aio.